Sot Papa u takua me i peshvite krahinës italiane të kampanjes në vizita dhe limina. Rifiluan pas ndërprerjes të kohës së Krishtlindjes së vizitat ad limina të i peshvive të disa zonave italiane. Sot paradite Ati Shenjt priti prelatët e kampanjes kryesuar nga kryetari i tyre kardinali Crescenzio Sepe, kryepeshkëvi Napolit. Me 25 qarqet kishtare, kampanja ka konferencën i peshnore më numerike në Itali. Për 6 milion banorët e saj kujdesen 2293 meshtar e 1392 rregulltar. Zona ka 1829 famulli. Në vitin gjerdhetëni, kur Shën Pali zbarkoi në Pocuoli, gjetin trojet kampane disa vlezër, shenjë qartë se krishterimi kishte nisur të përhapen këtë pjesë Italisë jugore. Fene e popullit kampanjes e dëshmojnë bashkëvllazëritë dhe veprat e bamirësisë, abacit, kishat e shetërore që ulartuan këto troje në rrjedh shekuish. Sot kjo kishë e lashtë ndodhet para sfidave të varfrisë, papunësisë dhe kriminalitetit të përhapur. Por kardinali Sepe, duke folur para mikrofonit të Radio Vatikanit, shpreh besimin se takimi me Papën do t'u japë të gjithëve energji të reja.
Kemi shpresë se ky takim me Atin e Shenjtë do t'na japë ne i peshqvive energji të re, guxim të ri e besim të ri, që të mundemi pastaj t'ja transmetojmë meshtarëve tanë. Kështu vizita jonë ad limina do t'na nxisë të impenjohemi më shumë për të mirën e kishës e të shoqërisë.